Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači. Vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda. To vše pohledem zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravila Šárka Daňková a od mikrofonu vás budou provázet Aleš Kouba a Hanka Schánilová.
V Egyptě byl ve zjevně politickém procesu odsouzen k trestu smrti někdejší prezident Muhammad Mursi. Makedonie prožívá nejhorší politickou krizi za posledních 15 let. Evropa není schopná vyřešit uprchlický problém. Co znamenají nejnovější popravy vysokých představitelů Severní Koreje? A jste nevyspalí? Potom si dejte velký pozor, právě lidé se spánkovým deficitem v rozhodujících pozicích totiž často představují doslova časovanou bombu. Podrobnosti se dozvíte na konci pořadu.
Svět ve 20 minutách.
Slovenský deník SME komentuje rozsudek trestu smrti, který nad bývalým egyptským prezidentem Muhammadem Mursím a dalšími 105 členy muslimského bratrstva v sobotu vynesl soud v Egyptě. Obvinění byli potrestáni za zorganizování hromadného útěku z vězení v roce 2011 a za spiknutí s palestinským hnutím Hamas a libanonským Hizbaláhem při jeho plánování.
Samozřejmě se můžeme jen stěží vyjádřit k otázce spoluviny někdejší hlavy egyptského státu Muhammada Mursího na zabíjení, ke kterému došlo během vězeňské vzpoury v roce 2011. Ale taktéž bývalému prezidentovi Husnímu Mubarakovi, který si ve vězení odseděl jen 3 roky za korupci, byla udělena milost. A už kontrast obou rozsudků nemůže nechat nikoho na pochybách, že v Egyptě nejde o hledání spravedlnosti, ale jednoduše o likvidaci politických odpůrců, píše SME.
Německý list Die Welt připomíná, že Mursi zvítězil s podporou islamistického muslimského bratrstva v roce 2012 v prvních demokratických prezidentských volbách, které se uskutečnily po pádu Mubarakova autoritářského režimu. Po vlně protivládních demonstrací v létě 2013 ho ale svrhl vojenský puč pod vedením současného prezidenta Abdel Fattáha Sísího.
Více či méně demokraticky zvolený prezident je autoritářským státem odsouzen k smrti a všechny to nechává chladnými. Podivuje se Die Welt a dodává, více spolitizovaný už přitom tento proces ani být nemůže.
Rozsudky podle německého deníku ve vší své drastičnosti ukazují, do jaké míry je egyptská justice součástí tamního vojenského režimu. Proti čemu, že to egyptské soudnictví vlastně bojuje, názorně dokládá už seznam právě odsouzených osob. Jsou mezi nimi představitelé poklidné opozice, studenti, novináři a akademici. Všichni mají společné to, že kritizovali vojenský režim.
Každý, kdo mlčí k rozsudku nad Mursím, tím mlčky přechází také všechny tyto oběti politické zvůle. Právě ti, kteří se jinak tak hlasitě vyslovují pro západní hodnoty, demokracii a právní stát, by přitom měli být rozsudkem pobouřeni, podivuje se Die Welt. Jako všechny ostatní hrdelní rozsudky musí i sobotní tresty potvrdit velký muftý, který je nejvyšší náboženskou autoritou v zemi. Konečný verdikt by měl soud ohlásit 2. června.
Svět ve 20 minutách.
Rakouský deník Der Standard komentuje aktuální dění v Makedonii. V tamní metropoli Skopje v neděli demonstrovalo více než 20 tisíc lidí. Požadovali odstoupení vlády premiéra Nikoli Grujevského, kterou opozice obvinuje z korupce a nelegálních odposlechů. Grujevský ale demisi své vlády a vypsání předčasných voleb odmítá. Makedonie nyní prožívá nejhorší politickou krizi od roku 2001, kdy stála na pokraji občanské války.
Makedonie v roce 2005 získala status kandidáta na členství v Evropské unii. Stalo se tak tedy současně s Chorvatskem. Jenže zatímco její severní soused byl v roce 2013 do unie přijat, vládne teď v Makedonii autoritářský režim, který se k evropským hodnotám už dávno obrátil zády, popisuje situaci Rakouský list.
Evropa přitom o tomto znepokojivém vývoji ví, a to už několik let, ale pranic se o to nestarala. Hlavně si nepřidělávat nové problémy. Od vypuknutí finanční krize byla Makedonie na žebříčku priorit Bruselu asi tak na místě 57, jenže je velkým omylem si myslet, že neřešení problémů přinese nějaké ovoce, upozorňuje Der Standard.
Vlekoucí se integrace Makedonie do Evropské unie a Severoatlantické aliance jde přitom přímo proti zájmům členských zemí obou organizací. Tento stav také vytváří nejistotu na celém Balkáně a přímo vyzývá Rusko, aby se v oblasti začalo silněji angažovat.
Přitom se v souvislosti s krizí kolem Řecka nabízela řada možností, jak Atény ve sporu o název makedonského státu donutit k ústupku a zabránit tak tomu, aby se Makedonie propadla do hlubin agresivního nacionalismu. Ale v Bruselu jako by to nikoho nezajímalo.
A teď chce Evropská unie vládu ve Skopje potrestat tím, že už nebude doporučováno zahájit s ní přístupové rozhovory. Lze ale předpokládat, že makedonskému režimu je to opravdu jedno, uzavírá svou analýzu rakouský deník Der Standard.
Svět ve 20 minutách.
Německý Frankfurter Allgemeine Zeitung se zamýšlí nad rostoucím počtem utečenců, kteří míří do Evropy. Starý kontinent nemůže dlouhodobě přijímat uprchlíky přicházející v důsledku válek na Blízkém východě a chudoby v Africe. Evropa se ale může mnohem výrazněji než dosud zasazovat o to, aby se v domovských státech migrantů zlepšily poměry a získat tranzitní země na svou stranu jako spojence v tažení proti převaděčům, je přesvědčen List.
Členské státy Evropské unie by navíc měly podporovat investice evropských firem v afrických zemích, aby tam vznikla nová pracovní místa. Lidé, kteří utíkají, totiž potom ve svých vlastech chybí. Evropa by měla pomoci k tomu, aby utečenci měli životní perspektivu i ve svých domovských státech, myslí si Frankfurter Allgemeine.
Jenže ten, kdo říká, že Evropa musí problém uprchlíků začít řešit v jeho zárodcích, má sice pravdu, ale žádné vyhlídky na úspěch, podotýká k tomu rakouský deník Die Presse. Evropská unie neukončí války ani chudobu, které sužují Blízký východ a Afriku. Stejně tak málo bude schopna vyřešit utečenecký problém, předpovídá Die Presse.
Státy Unie si ale podle Listu mohou stanovit realistické cíle a podpořit alespoň část těch, kteří potřebují pomoc, svým pochopením, svými činy a svým otevřeným srdcem. Tato pomoc pochopitelně zůstane pouhým torzem, ale Evropa a její občané by měli upřímně zhodnotit situaci a své možnosti a přiložit ruku k dílu a přestat kolísat mezi patosem a lhostejností, píše Die Presse.
Členské státy Evropské unie konečně vyvodily důsledky ze svých morálních závazků a dělají něco proto, aby Středozemní moře přestalo být masovým hrobem. Ale co se týká dlouhodobých řešení, zůstává unie hluboce rozdělená, soudí norský deník Aftenposten.
Řada zemí odmítá návrhy Evropské komise, aby byli uprchlíci na základě kvót rozděleni mezi všechny členské státy 28. A to přesto, že země jako jsou Itálie nebo Malta jednoduše nemohou zatížení vyplývající z obrovské vlny utečenců nést sami. Také v Bengálském zálivu se několik tisíc uprchlíků z Barmy a Bangladéše plaví po moři a pobřežní státy je odmítají přijmout. Tato situace ohrožuje životy utečenců a je rovněž ostudou mezinárodního společenství, komentuje Aftenposten.
Situaci migrantů v asijských pobřežních vodách se věnuje také německý deník Frankfurter Rundschau. Zrovna například muslimské etnické skupiny Rohingyů, kteří patří k nejvíce pronásledovaným etnikům světa, ukazují Thajsko, Barma, Malajzie a Indonésie naprostý nedostatek smyslu pro obecné blaho a úcty k lidské důstojnosti, konstatuje německý List.
Právě Barma je přitom už víc než 1000 let domovem muslimských Rohingyů. Jsou tam na každém kroku týráni a diskriminováni. Jenže kvůli tomu, že oficiálně nejsou barmskými občany, nedělá si Barma s lidským pingpongem, k němuž dochází mezi Thajskem, Malajzií a Indonésií žádnou hlavu, dodává Frankfurter Rundschau.
Svět ve 20 minutách.
Co se děje v Severní Koreji? Tuto otázku si v souvislosti s nejnovějšími informacemi o popravách vysokých představitelů této komunistické země kladou mnozí pozorovatelé. Jak píše německý deník Süddeutsche Zeitung, důvody zesílených represí zůstávají nejasné. Mnohé ale nasvědčuje tomu, že by vlna násilí mohla souviset s reformami Kim Jong-una, který se snaží upevnit svou moc.
Nejnovější spekulace o dění na severu korejského poloostrova rozvířila informace jihokorejské rozvědky, podle které nechal Kim Jong-un kvůli obvinění z vlastizrady popravit svého ministra obrany Hyun Jong-chola. Tohoto politika zabila popravčí četa před zraky několika stovek funkcionářů palbou z protiletadlové zbraně. 66-letý Hyun se údajně provinil tím, že usnul během vojenské přehlídky.
Jihokorejská rozvědka už v dubnu oznámila, že podle jejich zdrojů nechal severokorejský vůdce jen letos popravit 15 osob. Ať už za popravami stojí opravdu Kim Jong-un, který vládu nad komunistickou zemí převzal v roce 2011 po smrti svého otce Kim Jong-ila, nebo za nitky ve skutečnosti tahá kamarila v severokorejské komunistické straně, podle Süddeutsche Zeitung je jisté jedno. Severokorejský režim v posledních letech silně utahuje šrouby, konstatuje deník, a to především vůči své politické elitě a ve vztahu k Číně.
Každý, kdo píše o Severní Koreji, v podstatě tápe v mlze, podotýká list Süddeutsche Zeitung. Není totiž v podstatě vůbec možné ověřovat informace o dění v této zemi. Už několikrát se například objevily zprávy o tom, že Kim nechal před rokem otrávit svou tetu Kim Kyong-hy, která svého času zastávala post ministryně pro lehký průmysl. Před několika dny měl tuto informaci americké televizní stanici CNN sdělit nejmenovaný vysoce postavený uprchlík ze Severní Koreje. Mnozí pozorovatelé ale zpochybňují samotnou existenci takového utečence.
Nejnovější zprávy o popravách ale v každém případě znovu oživují debatu o tom, jak Kimovy represe chápat. Je to znamení slabosti jeho režimu? Nepodařilo se mu dosud konzolidovat moc? Při kladení podobných otázek však bývá poněkud přehlíženo, co severokorejský režim svou nejnovější brutalitou vůbec sleduje.
Kim, nebo spíše muži, kteří stojí za ním, totiž zjistili, že ekonomika jejich země spěje ke kolapsu, vysvětluje německý list. Přijali proto takzvaná opatření z 30. května, jejichž podrobnosti zatím nebyly zveřejněny. K čemu mají nová opatření sloužit?
Podle ruského odborníka Andreje Lankova se vůdci autoritářského státu snaží sanovat severokorejské hospodářství podle čínského vzoru a také ho částečně otevřít. Lankov je přitom všeobecně považován za největšího znalce izolovaného státu. Sám svého času v severokorejské metropoli Pchjongjangu studoval a dnes působí jako profesor korejských studií v jihokorejském Soulu.
Na základě nových předpisů budou moci dosud kolektivizovaní zemědělci pracovat v malých rodinných skupinách a ponechat si 70% své sklizně pro vlastní účely nebo k dalšímu prodeji na trzích. Rodiny zemědělců mají také získat třetinu hektaru půdy, aby na ní založili soukromně obhospodařované zeleninové zahrádky.
Manažeři severokorejských továren by měli do budoucna převzít větší zodpovědnost, měli by mít právo sami určovat výši platů zaměstnanců a také pracovníky propouštět. Podle sporých informací, které odtamtud přicházejí, mělo být v Severní Koreji už dokonce privatizováno několik menších družstevních rybářství.
Mnohá ze zmiňovaných opatření jsou teprve ve fázi plánů a je tedy možné, že nakonec nebudou realizována. Zároveň ale silně připomínají první reformní kroky někdejšího sovětského vůdce Michaila Gorbačova.
Také on chtěl zachránit tehdejší systém ve své zemi zavedením omezených tržních mechanismů a hodně váhal, zda má liberalizaci ekonomiky vyrovnávat zesílenými represemi vůči kritikům režimu. Nakonec byl rozhodování ušetřen, dějiny byly rychlejší.
Něco takového ale vládci v Pchjongjangu riskovat nemohou, pokud liberalizace severokorejské ekonomiky přinese celospolečenské otevření, jako tomu bylo v Sovětském svazu nebo v Číně, potom to neznamená jen konec Kimova režimu, ale konec Severní Koreje.
Alternativa, která se nachází za hranicí procházející středem poloostrova, je totiž příliš lákavá. Právě proto se režim snaží v prvé řadě zastrašit svou vlastní elitu, uzavírá Süddeutsche Zeitung.
Finský deník Savon Sanomat k údajné popravě severokorejského ministra obrany Hyong Jong-chola poznamenává následující. Žádná země se před zbytkem světa neuzavírá tak jako Severní Korea. Proto zprávy o dění v tomto státě není možné ověřit. To se týká i popravy Hyong Jong-chola.
Když přitom mladý Kim Jong-un převzal vládu nad komunistickou zemí po smrti svého otce Kim Jong-ila, panovala chvíli naděje, že Severní Korea se otevře světu a modernizuje. Nejpozději nyní se ukazuje, že dokonce i v Severní Koreji je ještě možný vývoj k horšímu. Kim Jong-un se projevil jako bezohledný a nevypočitatelný diktátor, hodnotí situaci finský list Savon Sanomat.
Svět ve 20 minutách.
Máte spánkový deficit? Potom si dejte velký pozor. Právě nevyspalí lidé v rozhodujících pozicích totiž často představují doslova časovanou bombu. Upozorňuje na svých stránkách americká veřejnoprávní rozhlasová stanice National Public Radio. Nedostatek spánku má většinou za následek, že člověk se cítí rozlámaně. Tento stav ale může vést k nebezpečným nebo přímo katastrofálním rozhodnutím.
Byli to právě nevyspalí operátoři, kteří v roce 1986 včas nezabránili rozstavení přehrátého jádra atomového reaktoru v Černobylu. Stejně tak málo odpočatí byli členové posádky ropného tankeru Exxon Valdez, který v roce 1989 ztroskotal u Aljašských břehů a způsobil tam obrovskou ekologickou katastrofu. Mnozí historici mají také za to, že za zmateným velením generála Stonewalla Jacksona během bitev americké občanské války je třeba hledat spánkovou deprivaci.
Když se dostatečně nevyspíme, jako bychom ztráceli svou schopnost vnímat nové informace a přizpůsobovat jim své jednání. Vědci z Washingtonské státní univerzity to nedávno potvrdili experimentem, kterého se zúčastnilo 26 dobrovolníků. Polovina z nich 2 dny vůbec nespala, zatímco zbytek spal normálně. Během následujícího týdne vědci u těchto osob testovali jejich schopnosti činit rozhodnutí.
V jednom z testů měli účastníci zmáčknout tlačítko ve chvíli, kdy viděli určitá čísla a naopak nemačkat nic, pokud uvidí jiná čísla. Po chvíli bylo toto pravidlo obráceno. A výsledek? Skupina dobře vyspaných jedinců si celkově vedla velmi dobře. Když se ale pravidlo obrátilo, nebyl ani jeden z nevyspaných účastníků schopen správně zareagovat. A to ani po 40 pokusech.
Nešlo přitom jen o to, že spánkově deprivované osoby byly pomalejší, vysvětluje pro National Public Radio psycholog Paul Whitney, který zmíněnou studii vedl. U nevyspaných jedinců byla naprosto zničena jejich schopnost vnímat nové informace a přizpůsobit jim své jednání, dodává americký expert. Vědci přitom stále nemají zcela jasno v tom, proč tomu tak je. Ale zdá se, že nedostatek spánku nějakým způsobem otupuje reakci nervového systému na nové informace.
Během už zmiňovaného experimentu na Washingtonské státní univerzitě byly dobrovolníkům na tělo připevněny elektrody, které snímaly reakce na podněty. Za normálních okolností přístroj snímá silné negativní nebo pozitivní reakce těla na nějaký podnět. Jenže u nevyspalých osob přístroj nic nehlásil. Reakce těchto lidí byly naprosto otupělé, říká k tomu Paul Whitney.
Zajímavé přitom je, že nedostatek spánku neovlivnil všechny druhy myšlení. Všichni účastníci pokusu, tedy ti vyspaní i ti nevyspaní, prokazovali dobrou krátkodobou paměť. Ačkoliv vyspaní jedinci dosahovali přece jen o něco lepších výsledků. To také vysvětluje, proč si spánkově deprivovaní lidé často ani neuvědomují, do jaké míry jsou nedostatkem odpočinku ohroženi. Do určité míry totiž můžeme docela dobře fungovat i nevyspaní.
Pokud tedy můžete, nedělejte nevyspaní žádná významná rozhodnutí. A pokud už nemáte na výběr, tak si alespoň dopřejte k rozhodování více času a ujistěte se, že berete v potaz všechny faktory, doporučuje psycholog Whitney.
Odborníci z Washingtonské státní univerzity si jsou pochopitelně vědomi toho, že jejich studie má jen předběžný charakter a problematiku rozhodování pod vlivem spánkové deprivace nemapuje dostatečně. Dobrovolníci během experimentu vůbec nespali 2 noci. Oproti tomu v běžném životě i spánkově deprivovaní lidé většinou pár hodin denně spí. Za to ale toto období trvá mnohem déle než jen 2 dny.
Studie amerických vědců přesto vědecky potvrzuje to, co odborníci vědí už nějakou dobu. A sice skutečnost, že ve vypjatých situacích může mít nedostatek spánku katastrofální důsledky. Tolik americká rozhlasová stanice National Public Radio.
Svět ve 20 minutách končí. Dnešní vydání redakčně připravila Šárka Daňková. S přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí Aleš Kouba a Hana Schánilová.